Қазан Кремлінде Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасызды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов якынлашып килүче Татарстан Республикасы көне белән котлады. Ул ассызыклаганча, бу бәйрәм күп милләтле халкыбызның бердәмлеген, аның күп гасырлык тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләргә хөрмәт һәм туган җиргә мәхәббәтне символлаштыра. Системалар нигездә республикада яңа эш урыннары булдырыла, заманча инфраструктура формалаша, социаль программалар гамәлгә ашырыла, кеше һәм урта бизнес үсә, Татарстан предприятиеләре җитештерү күләмнәрен арттыра, үзебезнең технологияләрне кертә, яңа куәтләрне гамәлгә ашыра. Республика икътисадының тотрыклы һәм яшәү сыйфатын яхшырту өчен ныклы нигез булып, Россия Президенты Владимир Владимирович Путинның һәм федераль хөкүмәтнең зур ярдәме тора. Татарстанлыларның бердәмлеге, хезмәт сөючәнлеге республика уңышларының мөһим факторы, диде Рөстәм Миңнеханов. Тантанада хезмәт алдынгыларына ветераннарга, махсус хәрби операциядә катнашучыларга, күп балалы гаиләләргә 50-дән артык дәүләт бүләге тапшырылды. Қазанның Караленко урамында фехтование үзәге ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия фехтование федерациясе президенты Илгар Мамедов, Қазан мэры Илсур Метшин катнашты. Спорт комплексында ике зур универсаль спорт тренажер заллары, душ, уңайлы чишенү бүлмәләре, медицина кабинеты бар. Рөстәм Миңнеханов Қазан фехтование мәктәбен таныткан олимпия чемпионнары Наиля Гиләҗева һәм Марта Мартьянова белән аралашты. Чарада катнашучыларны кунашып килүче республика көне белән котлады. Наиля Гиләҗева республика җитәкчелегенә шундый мөһим проектны гамәлгә ашырулары өчен рәхмәт белдерде. Хәзер Татарстанда фехтование белән 1000-дән артык кеше шөгыльләнә. Спортчыларны 25 тренер әзерли. Россия җыелма командасы составына республикадан 11 кеше керә. Татарстанда ел саен фехтование буенча республика чемпионатлары, кубок өчен төрле яшьтәгеләр арасында Бөтенроссия һәм төбәк-ара ярышлар үткәрелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Қазан мэры вазифасына кандидатлар турындагы тәкъдимнәрне алдан карау буенча комиссия төзү турындагы указны имзалады. Указ нигезендә комиссия эше һәм аның составы турында нигезләмә расланды. Комиссия Қазан башлыгы вазифасына дәгъва кылучы кандидатлар буенча тәкъдимнәрне карау белән шөгыльләнәчәк. Оренбургта Идел буе федераль округы закон чыгаручылар советының махсус икътисади зоналарын үстерүгә һәм Идел буе төбәкләрендә инвестиция законнарын камилләштерүгә багышланган утырышы булды. Анда Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Парламентарийлар башта Оренбург махсус икътисади зонасы резидентлары предприятиеләрендә булдылар. Автоматлаштыру, роботлаштыру заводы, Красногорский сөт комбинаты эше белән таныштылар. Махсус икътисади зоналар турында федераль закон 20 ел элек кабул ителгән иде. Татарстанда беренче булып Алабуга икътисади зонасы булдырылды. Хәзер Идел буе федераль округында 12 шундый зона бар. Аларга 400 резидент җәлеп ителгән. 25 мең яңа эш урыны булдырылган һәм 400 миллиард сум инвестицияләнгән. Булар турында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров сөйләде. Ул махсус икътисади зоналарына төбәкләрнең социаль икътисади үсешенең төп инструментлары берсе дип атады. Чөнки алар шактый инвестицияләр җәлеп итәргә, яңа объектлар булдырырга һәм территорияләрнең салым мөмкинлеген арттырырга булыша. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Оренбургта Салют җиңү мемориаль комплексында булды. Ачык һавадагы музей экспозициясендә 60-дан артык корал, хәрби техника, автомобиль, авыл хуҗалыгы, тимер юл техникасы, сәнәгать җиһазлары үрнәкләре тәкъдим ителгән. Һәр экспонатның үзенең хәрби тарихы бар. Күп милләтле илебезнең башка шәһәрләрендә яшәүчеләр белән бердәм Оренбург халкы да бик җиңүгә зур өлеш керткән дип ассызыклады республика парламент рәисе. Ул шулай ук тарихи хәтерне саклау, аны буыннан буынга тапшыруның мөһимлеген билеп үтте. Қазан ил күләм тикшеренү техник университеты коллективына яңа ректор Кирилл Охоткинны тәкъдим иттеләр. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков катнашты. Алексей Песошин билеп үткәнчә, 2025 елның февралендә Татарстан җитәкчелеге Россия фән һәм югары белем министрлыгы белән килештереп, университет ректоры вазифаларын башкаручы Кирилл Германович Охоткин кандидатурасын тәкъдим иткән. Гамәлдәге законнар нигезендә ректор сайлау процедурасы уздырылды. Агымдагы елның 27 июнендә уку йорты хезмәткәрләре һәм студентлар арасында университет ректорын сайлау буенча конференция узды. Күпчелек тавыш белән университет коллективы Кирилл Охоткинны сайлады. Ректор Россия фән һәм югары белем министры буйрыгы белән билләнде. Валерий Фальков ассызыклаганча, хәзер иң мөһим бурычларның берсе Россия президенты Владимир Путин билгеләгән технология лидерлыгына ирешү. Кирилл Охоткин үзенә күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт белдерде. Ул 1976 елның 14 июлендә Краснодар краеның Майкоп шәһәрендә туган. 1999 елда Сибір аэрокосмос академиясын физика білікшігі бойынша тәмамлаған. Квалификациясы инженер-физик. Бұл Татарстанның 62 предприятиесі нәтижәлі һәм конкурентлы иктисад ил-күләм проектына кірген Қызмет жиштірушенлігі федерал программасына қушылды. Проект компанияларға жиштірунің нәтижәлігін артыру үшін федерал һәм түбәк компетенциялар үзәкләре экспертларын бушлай жәліп ету мүмкіндігін бере. Білгіштер қызметкерлеріне соқшыл жиштіру ұсталығын айрете, ішкі логистиканы оптимальләштірге, жиһаздарының тулы йүкләнішін тәмин итерге болуша. Предприятиелеріне яңа программаға жәліп ету бойынша Қазан, Әлмәт һәм Шаллы лидерлар болды. 2025 елда ук нәтиҗәлелекне арттырырга теләгән компанияләр өчен тагын 15 сертификат бар. Программада катнашуга гаризаны jetishtirushchanlik.rf IT платформасы аша бирергә мөмкин. Казанда 4-нче глобаль яшьләр саммиты бүген эшен дәвам итә. Форумның ачу тантанасында катнашучыларга Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева, республика рәисе ярдәмчесе, беренчеләр хәрәкәте җитәкчесе Тимур Сөләйманов, Ислам хезмәттәшлеге яшьләр форумы президенты Таха Айхан мөрәҗәгать итте. Саммит 3 көн эшләячәк. Анда 45 елдан делегатлар, министрлар, дипломатлар, галимнәр, медиа экспертлар, эшмәкәрләр, яшьләр хәрәкәте лидерлары катнаша. Саммит 2022 елдан бирле үткәрелә. Аның максаты яшьләрне һәм яшьләр сәясәте өчен җаваплы кешеләрне, аны формалаштыручыларны берләштерү. Делегатлар Камал театры мәйданчыгында үзлексез белем бирүне үстерү, авыру балалар өчен уку һәм мәктәпләрдә инклюзив білім беруіне кірту, кибербуллинг, цифрлы басым, мәдени код проблемалары бойынша түрлі сессиялар, түгәрәк үстәлләр үткәрделәр. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 30 август шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 757 миллиметрын тәшкил итә.